Kuruluşta çaran ya, doza küştena deniz poyraz, roja düşemeyle İzmir'i hat edittin. Dveronuş neda, kujer onur gencer nefes, bersiva, pırsin, avukatan bide. Dihajde meheda, roja düşemeyle başarı İzmir'i şeşemin dadgeha cezaya giran ya İzmir'i, doza küştena deniz poyraz hat edittin. Dveronuş neda, encamek derneket u dost tehir girin, jibuy dehecot mehe. Beryar onuştene, بشتریه گرک سیاست وانان لپش اواهیه دادگهی داخل یک چپامنیل دار کهد. حتی دست نشان کرن اونور گنجر بریا ایریشی 105 جاران ردورا هدپه کشف کریه و ایریشی پلان کریه. پارلمنتر هدپه یا ایزمیره سرپیل کمال بایگوت او دزانون که کجر نتنه او فرماندارن اساسی جی جدور و پشت کریه کجر دکن. پارلمنتر جه هپه سزگین تانر کلوژی لور آماده با او گوت پر اشکره یکو اف قتل عام انجام ما پیوندی انتاری یین دولته یه. رونشنا دوزه ساعتک درنگ دست بکر. کجر اونر گنجر درونشنا یکی دال دادگه اماده ببو. او او رونشتن با آلوزی در باس ببو لما هر درونشنین پاشینده کجر لگرتیگه برای انترنت بشتارد بو. لی عبوقاتان اتراز کر و درونشنا داوینده او آنین هلا دادگه هی. وکی رونشنا پیشین او جارجی کجر سری خواب بلند کر او نفچاو مالبات دنیز پور از نهر دو که تا هولا دادگهی. سی براین دنیز پویراز جی جدوزن جدا یین وکا پشتبانی آن جی اندام تی رخصن تروری انگو پکه که گرتینه دو برای وی جی لحولا دادگهی آماده بون و او جی دوزدارن. تجای گوتنه کو دادگره کو سروکاتیا دوزه دکر و دو سی رونشنین پیشین دا دوزه بره ودبر جی وی حتا وگو هستن نها دادگره جن لدوزا دنیز پویراز نره. رونشنا سی دا دادگر بریار دابو کو تنه پنج اوقات که وکالتنما مالباتا دنیز پویراز ورگرتنه دکارن پرسانش کجر بکن. روژه دوشمه چار اوقاتان پرسانش اونور گنجر کرن. پرانیا پرسانجی لسر چوننوی آ سوریه ممجی هر وحا پیوندیای به اندام این ریخسنن تونره تکلیوی آبوان ریخسنن بو. کجر اونور گنجر خباتکاری سحلمیه بویه او جبوسه مهند ناو تیمن سحلمیه دا لمن بجه لپرش سنگره شر وکا خبتکار اک ساغلمی حتی اکتار کرن به فرمان وزارت ساغلمیه. لور اونور گنجر بچه کور رفتان فوتوگرافان کشان بو اول سرمدیج واکیجی پار بکر بو. ابوقاتان رونشنی دا دان زانین که کجر اونور گنجر پرشتی به گراج سوریه دست شکاری خوبرده لی دگل وی بیکاریه شرط و مرجن جیانوی گلک باش بیه لگلک اوتلین بها مایه گلک چاران سفر کریل باشن وکا مغلا حتای انتاب ادنه و انقره. اونور گنجر نخواسته برسوا چافکانیا پرین و جیانا بها بده. اوقات باورد کن که اونور گنجر دما سوریه بویه به چند مروین اندام این رقصن تونره آنجیب کنترایی و پیوندی چکریه او دوگره داشی اف پیوندی قطنه بویه. هروها باوری اوکو اریشا سر هدفه او کشتنا دنیز پویراز نه ولدانک شخصیه برای خستن کریه او لپشت گجر هزک هیکو دولشی نخوازه اف تکیلی اشکره ببه. لیکو جر پرسن درباره رخصتنندا، اندامین رخصتنندا، برسمنده. دیسا ابوقاتنام بپرسن خواهش کرده کنم که اونور گنجر گرک چاران بیشتر جوینه به پارتی تفگران نتوپرور مهپی را بویه. پارلمنترین مهپی را تکلیوی هیه. او حتی ادعا کرن فرمانا ایریشا بسر حتی به جالیه اندامین مهپی حتی داین. لی وکی گلک پرسن اونور گنجر پرسن سر مهپی جی بی برسو هیشت. وی جا چاران برسوین تناسکار دا او جارکی جگوت که او جبوی که دو جونان سروکی پکه که عبدالله اوجالان بکه چونه جوینه مهپه او خو وکا مرووک اناشیستو اهل کیف بناسه کر. هر اوها کجر ادا کر که هدفه تروریسته لدجی عوقاتان جی ببیرنگی دا آخوی او دگوت از نخوزن پرسی و تروریستان بدم. اونور گنجر خو وکا لهنگ یک نتوی دبینه که دو بجه ایریشاویل سربنگه ها ریخستنا تروری بو و دنیز جی تروریست بو. اوقاتان دا زانین روشا که اونور گنجر ایریش کریه فوتوگراف هن میت دنیز کشان دیه لسر مدیا جواکی پار بکریه لی پشتی تسلیم بویه هندی من او پار بکرنین لسر مدیا جواکی جی تلفونی حتنه برن. لسر تسبیت اوقاتان اونور گنجر تلفونا خواه برهیلی تلفونا زلامک کریه که او زلام جی چار سوجین جدا ین سیبر و انفورماتیک جزا خواریه. درونشنا چارانده تو بریارک در نکت.
Eğitimini almış bir militan görünümü vermekte. Yani sıradan bir katil değil, sıradan bir cani değil. Son derece ideolojik, siyasi, bilinçli...
Parlamentera HDP İstanbul'e Hüdakaya, Lırınçlı'da ama de bu. Ve bu gotarınma, bahsa çadırın fakir ugot, dema li helwesto axaftinên ku jer dinêre tê digihêje ku ew ne mirovek ji rêze ye ku jerek perwerdekirî û li ser bîrdoziyek e. Ew bizane bûn û bi rasta xwe ji bo peyamek siyasî bide vê êrişekiriye ku wedîl sûcê xwe derdikeve. Dê û bavên Deniz Poyraz Fehime û Abdulla Poyraz ku li Îzmîrê niştecîne di raportajek taybet de ji bo dengê Amerîkayê dan zanîn ew bawer dikin ku êrişkar bi serê xwe biryarê nedaye û îda dikin ku tiliya dewletê jî divê êrişê de heye.
Îro ev yekî qatil e, yekî barbar e, yekî faşîst e, yekî pere ye, pere danye ye, bi pera ye. Yani ceze ji bo xwe tu çara wê tune ye, ego emir kiriye, ego silah daye ye, em wêna dixwazin ku bê bi qanbilî me ew mahkeme bê em wêna dixwazin yani.
Yani hemî pîlan bû. Hay hemajî hebû. Yani devlet, hay devletê jî hebû, tîlka devletê jî tê de ye. Millet ne ver bêjî ê xwe, em ez dibêjim serim jî ter her, ez ê bêjim ez serê xwe li beravan danaynim. Hatta eskar mezê vê mijadelê bikim. Ji bo qîza xwe jî ke û ji bo adaletê jî ke ji bo hemî tiştî em yani ez ê mijadela xwe bikim. Hatta eskar mi ser nigabim ez ê mijadelê bikim ji bo denisa xwe. Ji bo hema, ne ji bo denistanê. Vay 25-30 salê me em di vê mijadelê de em bedel didin yani. Ev çalışma me, ev berxudana me, ev gözaltı me, hemi berxudanın. Yani hemi berxudanın, inşallah adalet cekha bigre, bejim bes barış ve dünyayı, en ben adı khaz.
Fehime, pirsi kuşna keçakho bu dayika açtiye. Dibeşe ev, hemi tek hoşuna khoa, jibu açtiye dede. Hece bir kısna yaku, da hivde Hazirana 2021'de, erişkar Onur Gencer, Lisser, Navenda HDP'a İzmir'e erişek açıkları anı bu. Udve keliye de Deniz Poyraz'a xebatkara HDP de Navende bi işkence u bi demançe katıl kiri bu. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, İzmir.